седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Nismo gladni vlasti, ali nećemo dozvoliti poniženja, izjavio je nedavno Aleksandar Vučić i najavio početak prekomponovanja lokalnih vlasti u Srbiji. U prevodu, usklađivanje gradskih i opštinskih vlada sa centralom, gde god je to moguće. A onda je počelo. Ove sedmice glatko je promenjena vlast u Aranđelovcu. Koalicija SNS-SPS preuzela je vlast u Šidu. Uprkos gunđanju lokalnih funkcionera za promene viđeni Leskovac. Nek se spremi Zaječar. Uslovi za promene obezbeđeni su i u Novom Sadu. Stvorena je potrebna većina, ali sa vlasti se ne ide rado. Stare glavešine, Demokrate i Liga u proceduralnom lavirintu dobili su prvu rundu. Obstrukcijom je kupljeno izvesno vreme, ali je izgubljena moć. Promena je izgleda samo odložena. Šta se dešava po gradovima Srbije? Da li će se proces zaustaviti u Beogradu pred Đilasovim kabinetom? Ili će, uprkos uvažavanju izbornog rezultata, naprednjaci u jednom trenutku zakucati i na njegova vrata? Pitanja su za ovu sedmicu. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about.
Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo Grand Gold mlevena kafa 200 grama, 188,99. Maxi je bliže i cene su niže.
Mame, tate, seke i bate, posetite bioskop Cineplex 8. i 9. septembra i uživajte u porodičnoj vikend zabavi. Čekaju vas omiljeni filmovi Ledena doba, Spider-Man, Hrabra Merida i Madagaskar. Mađioničari, animatori, specijalni porodični meni uz karticu porodičnog film kluba i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite! Porodični vikend u bioskopima Cineplex Delta City Beograd i Cineplex Kragujevac Plaza 8. i 9. septembra od 12 do 16 časova. Zabava za celu porodicu. Eko.
Talas prekomponovanja lokalnih vlasti stići će bar 30-ak opština. Potopit će uglavnom demokrate. Ma kako se tumačio, cilj je jasan, a da sve neće ići baš glatko, pokazuje primer Novog Sada. Tamo se stara vlast žilavo opire smeni. Zašto i kakvi će biti efekti inače smena u lokalnoj Srbiji, razgovaramo sa gostima sedmice. Sa mnom su Miloš Vučević, lider naprednjaka u Novom Sadu. Miloše, dobar dan.
Dobar dan vama i vašem slušalcu.
Edip Šerifov, predsednik opštine Zvezdara i član izvršnog odbora Demokratske stranke. Edipe, hvala što si ovde.
Dobar dan.
I politikolog Dušan Radosavljević. Dobar dan. Hvala vam svima što ste ovde. Da krenemo odmah sa Novim Sadom. Gospodine Vučeviću, najpre vas da pitam šta se dešava u Novom Sadu, ko je vlast?
Pa trenutno je formalno vlast Demokratska stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine uz otvorenu podršku Srpske radikalne stranke doktora Vojislava Šešelja, ali ta vlast je samo na papiru. Nesporno da je formirana nova politička većina. Mi ćemo sutra i pred medijima objaviti naš koalicioni sporazum između pet odborničkih grupa koje ukupno broje 42 odbornika od 78, koliko ima Skupština grada Novog Sada, i očekujem da će u narednoj nedelji doći i formalno do smene vlasti u Novom Sadu.
Ne mogu da odolim, ipak moram da vas pitam, jeste to finalizovali taj dogovor u Fruškoj gori, na Fruškoj gori?
Na Fruškoj gori je veoma prijatno, svež vazduh, dobra atmosfera i proveli smo jedno prijatno večer.
Da li je izvesno da će posle ovog glavnog odbora SPS-a koji se juče održao u Beogradu, da ćete vi biti budući gradonačelnik?
Predsjedništvo SPS-a, pa nesporno da je mesto da, gradonačelnika Novog Sada pripada Srpskoj naprednoj stranci, a Srpska napredna stranka imala svog kandidata i to smo i stavili u koalicijni sporazum, da će gradonačelnik biti iz reda Srpske napredne stranke, a predsjednik Skupštine grada iz reda Socijalističke partije Srbije.
Edipe, da li je izvesno da demokrate gube vlast u Novom Sadu?
Pa vidjet ćemo, ja za sad nema kvalifikovane većine, ono što se desilo prošle nedelje na sednici, pokušaju održavanja sednice Skupštine grada je bilo da je jedan odbornik falio, sednica je otkazana, pa eto čekamo, postoje zakonske procedure po kojima se sednica Skupštine grada ili opštine održava, pa ćemo vidjeti to, Aleksandar Jerkov treba da zakaže u nekom roku i do tada čekamo, za sada kvalifikovane većine nema po nama.
Dobro, ukoliko se ostvari ovaj plan naprednjaka, da li je on legalan? Ukoliko se održi sednica bez sadašnjeg predsednika Skupštine?
Ja mislim da postoje ljudi koji mogu da tumače da li je sednica legalna, to su ljudi koji se bave pravom, tako da će oni presuditi da li je to što će se održati utorak po najavi mog kolege legalno ili ne. Ja mislim da nije, dogotovo predsednica ne zakaže, ali kažem, nije moje da sudim.
Gospodine Radosavljeviću, kako ste vi videli ovaj pokušaj smene vlasti u Novom Sadu?
Pa vidite, imamo dve, da tako kažemo, ove pozicije su legitimne. Jedna koja insistira na legalnosti celog postupka i druga koja insistira na tome da je legalna, odnosno legitimna i prekompozicija. To nam nije ništa čudo. Srpska napredna stranka na krilima pobede na državnom nivou sada želi da ostvari i u drugom gradu po veličini u državi, po svemu u drugom gradu, želi da preuzme vlast. Meni jeste sporno što neki učesnici u procesu neki dan su bili sa jednom ekipom, sad su sa drugom. To će vjerojatno birači uspjeti da prepoznaju i da adekvatno ili nagrade ili kazne na sledećim izborima, a isto tako bih rekao i dosadašnje vlasti će vjerojatno biti posebno Demokratskoj stranci kao stožernoj ovoj partiji u toj koaliciji, vjerojatno će iz toga izvući pouke da se treba ići u programske koalicije, a ne čisto ove nagodbenjačkog karaktera, i kao mnoge stvari koje su se u samom izbornom procesu nama nisu sviđale, posebno nama aktivnim građanima i da tako kažem neutralnim posmatračima sa strane, da nismo bili ni za jedan ni za drugi blok, nego više za tako kažem boljitak u lokalnoj zajednici. To će biti jedna velika kazna za Demokratsku stranku zato što je 4 godine držala jednog vrlo neubedljivog ovoga politički, da kažem, neprofilisanog čovjeka za gradonačelnika i što je učinila su više ovi kompromise. Ja se nadam da Srpska napredna stranka, imajući u vidu s kim će konstituisati većinu, neće upasti u iste ove zamke koje je imala Demokratska stranka, jer moramo već jednom priznati da na lokalu gde se održavaju ovi izbori, lokalni izbori su u stvari ne samo da kažemo festival lokalne demokratije, nego to je jednostavno i iskušenje za lokalne partije.
Sad ću za trenutak prekinuti, da, pošto ste rekli da je sadašnji gradonačelnik neubedljiva, sa nama sedi čovjek koji pretenduje da bude novi gradonačelnik, jer se on vama čini kao dovoljno ubedljiv.
Za početak nemam zamjerke, ali ja pripadam sloju ove, da tako kažem, aktivne građanske javnosti koji će sve poteze gospodina Vučevića od trenutka kad preuzme vrlo, da kažem, gledati kroz povećalo. Obećavala je i Srpska napredna stranka. Inače, moramo reći da su to stranke koje u principu dobijaju šta god oni mislili o sebi, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, da one dobijaju manje od četvrtine ovoga birača koji izađu na izbore. U Novom Sadu je ovaj put bilo skoro 6% belih listića. Pogledajte, u Novom Sadu su ljudi, tako da kažem, jako nezadovoljni kvalitetom političke podmore.
Pa dobro, to nije bio slučaj samo Novog Sada.
Ali u Novom Sadu je najvidljiviji. Znate. I u Novom Sadu se već vidi unazad nekoliko godina taj problem, da mi imamo problem da nam je lokalna vlast nedostupna.
Razumem.
Jer isti ovi koji su bili, jedan deo Srpske napredne stranke je vladao od 2004. do 2008. Jedan deo. Ljudi koji su danas Srpske. I mi smo isto imali problem dostupnosti gradskih službi. Ne bi voleo da sad za sljedeće 4 godine pričamo ovako gospodinu Vučiću kao što pričamo danas o gospodinu Pavlovu.
Napravili ste jednu aluziju na, da kažemo, takozvane preletače, pa da pitamo gospodina Vučevića kako ste obezbedili većinu i da li je ona dovoljna za stabilno upravljanje gradu.
Pa ja se slažem sa gospodinom Savljevićem da je zaista specifična, mada će to svi predstavnici lokalnih samouprava, odnosno opštinske gradske organizacije, reći da svoju sredinu, Novi Sad jeste specifična politička sredina i nisam ja najsrećniji što su Novosađani glasali na taj način da su usložnili skupštinu grada Novog Sada sa velikim brojem odborničkih grupa, ali to je jedna politička realnost. Ne znam koliko je legitimna, ali legalna. I ta skupština je konstituisana kako je konstituisana i zahtevala je jednu posebnu dozu i racionalnosti i političke realnosti, dosta kompromisa da bi se napravila ili sa jedne ili sa druge strane politička većina. Tu obavezu imali Demokratska stranka u junu mesecu i Srpska napredna stranka u tom trenutku nikada nije osporavala pitanje legalnosti pravljenja na tadašnje većine, odnosno većina koja je do sada bila na čelu grada Novog Sada. Isto stražimo to da se tako tretira i odnosu na naše pokušaje, odnosno na naše napore da formiramo novu većinu. Nije lako, sad ću potrebiti tu reč, ukomponovati toliko političkih činioca i Srpska napredna stranka svesna da će nositi i snositi najveću odgovornost za funkcionisanje te koalicije. Koalicija će trajati pun mandat ili kraće ako mi ne budemo znali da se ponašamo kao partneri, ako ne budemo jedni drugi uvažavali i ako budemo zajednički delovali. Što se tiče stranaka koje su izašle iz trenutne postojeće većine i pridružuje se Srpskoj naprednoj stranci, mislim da su ona mnogo, oni su prava adresa za postavljanje tog pitanja šta ih je privuklo ka Srpskoj naprednoj stranci, ali nesporno da je to jedan novi politički ambijent u Srbiji nakon 20. maja.
Ajde da pitamo demokratu šta on misli, šta je do skorašnje partnere Demokratske stranke privuklo naprednoj stranci?
Ne znam, ja se prvo samo ne bi složio s konstatacijom da je gospodin Pavličić bio bled i neubedljiv, ipak je Demokratska stranka pobedila na izborima u Novom Sadu. Razlika nije bila kao na prošlim, ali pobeda je pobeda. A to šta je privuklo naše doskorašnje političke saveznike da pređu drugi savez, to je jedan dug i veliki problem u kom je učestvovala i Demokratska stranka kao deo vladajuće koalicije koja je napravila ovakav izborni zakon. Po meni, govori o mojem ličnom mišljenju, ovo je najgori izborni zakon za lokalne izbore u celoj Evropi. Vi se kandidujete na listi jedne stranke, a dobijate mandat kojim posle vi raspolažete. Znači, niste ga vi dobili kao Edip Šerifov ili ne znam ko, nego ste ga dobili na listi Demokratske stranke, posle ga vi uzimate, to otvara vrata za razne pregovore, razne priče koje nisu deo našeg političkog sistema bile možda toliko na tom lokalnom nivou. Ja ono što moram da vam kažem jeste da prateći ovaj slučaj Novog Sada, gledajući ovo što se dešavalo u Beogradu, u Surčinu, znači to je jedan primjer gde vi kao predsednik opštine, gledam iz svoje perspektive, više treba se baviti time da li ćete sačuvati nekog odbornika da on ne pređe za novac, za neki posao iz nekog ubeđenja, ajde da kažem, ali obesmišljava se posao u koji radite u lokalnoj samoupravi. Pogledajte ovo u Novom Sadu, znači prve dve stranke koje su bile na izborima, to su Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, neće biti u vlasti ako se ispuni ovo što je gospodin Vučević rekao.
Kako prve dve, izvinjam se?
Pa imali su prve dve na izborima, je li tako?
Nisu. Srpska napredna stranka dobila više glasova Lige socijaldemokrata Vojvodine. Kako da to...
Dobro, onda vam se, onda se izvinjam. Stvarno li, ono što hoću je kažem, znači da je postojala kvalifikovana većina, Srpski pokret obnove koji je bio na listi Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji ušao u koaliciju, koji je bio tu dva meseca, izlazi iz koalicije.
SPO?
SPO,
da. Dobro, i kako vi tumačite, na primjer, evo, konkretno potez SPO-a?
Pa ja mislim da je njih bila izvršena.
Ispostavilo se da je on to, lokalni odbor, da je to uradio mimo centrale. Nedavno sam čula da je Vuk Drašković potpuno, eto, iznenađen, šokiran tim potezom.
Da nisu ni konsultovali centralu Srpskog pokreta obnove. Priča se da je na njih vršena određena doza pritiska. Taj gospodin Jelić je bio direktor, ja mislim, Toplana ili tako nekog preduzeća u Novom Sadu. Postoje priče da je po promeni vlasti njemu tamo ušla i policija i poreska. Da li je on nešto radio, nije radio, ne znam, ali kažem, verujem da je to nije...
Pa znam, ali ako je nešto radio, onda je ta vrsta pritiska u suštini, što se javnosti tiče, sasvim opravdana.
Sasvim opravdana i dozvoljena, da kažem, nije i ne treba da se koristi u ovakve svrhe. Ona koja je nešto radio, čovjek zna se, treba, postoje istražne radnje, treba da bude tamo da se to ispituje, a ne da se tako na njega vrši uticaj da on promeni stranu. Ja ipak verujem da ovo što je moj poštovani kolega najavio utorak se ipak neće desiti, da će Srpski pokret obnove da se vrati svom izbornom putu, da podrži politiku koju je bio, koju je predvodila Demokratska stranka u Novom Sadu, i verujem da postoji još uvek šansa da do ove promene koalicije ne dođe.
Gospodine Vučeviću, vi u to apsolutno ne verujete, pretpostavljam, ali me zanima u varijanti da je vaša, da su vaši novi savezi čvrsti, kakve promene vi donosite Novom Sadu?
Pa samo u dve rečenice što se tiče Srpskog pokreta obnove. Oni su doneli odluku na gradskom odboru, podržao ih i predsednik pokrajinskog odbora Srpskog pokreta obnove, a mislim da gospodin Jelić više puta istako zašto ih je Demokratska stranka praktično oterala od sebe u savezu, i ako je neko vršio pritisak na Srpski pokret obnove u prethodnom periodu, je to upravo Demokratska stranka, koja je slala non stop inspekcije, puštala krivične prijave protiv tog istog Jelića i na taj način vršila pritisak na poslovanje Toplane. Ali to treba da pitate gospodin Jelić, on će vam mnogo bolje objasniti kako je postupao i radio gospodin Pavličić sa svojim pomoćnicima, koji danas pritiskaju odbornike i danas direktori javnih i javno-komunalnih preduzeća i danas pomoćnici gradonačelnika i pokrajinski funkcioneri zovu odbornike i nude ogromne pare. Ja se samo nadam da državni organi to pažljivo prate, i najsrećniji bi bio kad bi nekog uhapsili prilikom pokušaj kupovine odbornika. A neviđen je pritisak na odbornike iz ove nove većine. Neviđen je pritisak na odbornike. I tako da mislim da treba svi manemo demagoške priče, da spominjemo jedan primer, a da nećemo spominjemo kad se to dešava sa druge strane. Ja vam sad kažem da je pritisak od pokrajinskih i sadašnjih gradskih čelnika neverovatan na odbornike da promene stranu, odnosno da ne dozvole da dođe u promenu u Novom Sadu. Neverovatan. Takve su ponude da to najveće srpske fudbalske klubove ne mogu ponuditi.
A kad kažete pritisak, šta konkretno pod tim podrazumevate? To znači, evo, nudim ti
to znači
to
da vam
mesto,
to znači da
vas toliko para, ponuda, što mafijaškim jezikom rečeno, ponuda koja se ne odbija, ili šta? O čemu
to se znači
radi?
Da vas
šta
neko zove na telefon svaka 3 minuta. Snosno, evo ja mogu kažem da recimo predstavnik je Dveri, dok sedimo i predogovaramo se, na svaka 2 minuta mu zvone telefon od najmanje 3 funkcionera Demokratske stranke. Ja sedim pored čoveka i gledam kako ga zovu. Non stop ga zovu da bi ga ubedili kako mogu da mu ponude, kako mogu da mu zaposle, kako to nije dobro, kako to ne valja ova strana. Znači, to je takav pritisak da vi to ne možete pretpostaviti. On što se ima ponosan. Nijednog odbornika Demokratske stranke ili Lige socijaldemokrata Vojvodine nisu našli da smo mi kontaktirali. Ja im ne znam svima ni imena, a ne znam nikome broj telefona. I ne pada mi na pamet bilo koga od njih da okrenem. Dobar, niti moj najbliži saradnici to urade.
Hteli ste da odreagujete?
Ne, ja sam htio da kažem da se meni sviđa način razgovora koji je gospodin Vučić ovde poveo, zato što onda i mene malo oslobađa ovoga kao glas javnosti. Ja sam malo pre s tim i pregnuo kad sam rekao. Lokalni izbor.
Ne, možda vas je on oslobodio, ne, sam, ali ja
da,
nisam.
Ne, ne, ali oslobodili ste
vi
me da ja
mogu sad kažem. Javnosti.
Ne, naprotiv, ja sam ovde slobodan čovjek prvo. Vidite, ovaj... Evo, ja sam novosadnji Vojvođan i slobodan u Beogradu, znači ništa mi ne može, ništa kao... A sad vidite, šalu na stranu. Lokalni, znači, izbori donose u stvari boljitak i probitačnost lokalnim političkim akterima. I zato je ovolika gungula na lokalu. Zato je gungula jedni da ne izgube i gungula drugi da pobede. Jer jedni i drugi nose u svom prtljagu gomilu gladnih usti. Kao što su demokrate i njihova ekipa posle izbora podelili sve što je trebalo u Novom Sadu, sada će naprednjaci i drugi da podele svoje. SPO je dobio ponudu koju ne može da odbije. I zato on sad prelazi na drugu stranu. Taj isti gospodin Jelić je postao direktor najveće, da kažemo, razvojne institucije u Novom Sadu, direktor Ziga, Zavoda za izgradnju grada, koji godišnje par desetina milijardi dinara prevrće. U Novom Sadu ne možete ni jednu rupu da popravite bez Ziga dok on ne snimi i ne da odobrenje. Prema tome, da se
šta
ne igramo...
Šta hoćete da kažete? Hoću da kažem da on već bio moćan. Da ovo nije principijalna borba za vlast, nego da je ovo puka borba za fotelje. I za položaj,
za ulice, za finansiranje stranaka i tako dalje. Nemojte da mislite da je to sve što se tiče toga. Moguće je da će biti više transparentnosti to kod SNS-a, ali da će se na ovaj način, ja se slažem s gospodinom Edipom koji malo pre pričao o ovome, da je to sad ova priča loš izborni zakon, tačno je, ali sa
to
da kažem, ali taj izborni zakon se mogao menjati unazad 12 godina i haj puta, posebno zato što su svi nezadovoljni, znači već većinski izbori da se vrate i tako da poznajete svog odbornika. Ali je to drugi par rukava. Ovde samo zaboravljamo jednu činjenicu. Da ovde postoje na političkoj sceni fantomske partije koje i sad su pomenute, neke od njih, ja ne bih da pričam da ju ne bi tužili, koje su napravili ili pozicije ili opozicije, koje su razne službe finansirale, koje su bile neprepoznatljive u izborima. Ne bih da pričam o jednoj partiji koja kao partija nacionalne zajednice ušla sad u vlast, u Novom Sadu, u jednu, pa u drugu, pa u treću će ući. Kad god bude neke priče, a da uopšte pripadnika te nacionalne zajednice nema u njoj, recimo. To su neke stvari koje, evo i mi, nama se te običaj građanima ne da ne sviđa, nego smo malo i gadi. Ali šta je tu problem? Ja tvrdim da ova promjena vlasti u Novom Sadu neće biti beričetna, jer će sačinjavati umjesto većinskog partnera u prošloj vlasti, sačinjavat će sad većinski partner sa istim onima koji su prešli na drugu stranu. I njihov koalicioni potencijal u zagradi čitaju cenjivački, će se samo povećati. Znači, umjesto jednog, recimo, ili dva javna preduzeća, ovi će sad novi tražiti tri.
Razumem.
I to će biti razlog da se konstituiše nova priča, a problem je u tome samo što će neki komunalni problemi. I vi ja apsolutno se slažem s gospodinom Vučićem, sigurno ima pritisaka pokrajinske administracije, jer koliko ja znam, to su čak i kumovske veze između gradske i pokrajinske administracije. Ali isto tako sam uveren da postoji pritisci državne vlasti. Nemoj da budemo naivni da drugi grad u državi, a znamo da naprednjaci ne drže ni jedan ekstremno veliki grad u državi, drže u Vojvodini, drže Zrenjani i tako dalje, ali Novi Sad je kruna svega.
Edipe,
da mislimo, samo sam teo, da ne mislimo da nije bilo i ovoga. Pa znate šta, da li neko predsjednika vlade i zamjenika predsjednika vlade ne shvata, recimo, njihovo upozorenje kao pretnju. To, nemojte mi malo sveći da u Srbiji to nije uticaj na lokal. Kad oni kažu, znate, bit će vam teško da se finansirate. Znači, to su isto,
razumem,
da ne budemo
ova
da
praksa,
nema. Obostrani je situacija dovedena do jedne nesnošljivosti.
Samo da mi Edipu najkraćem odgovori, ova praksa, centrala kaže lokalu uradi to, lokal tu uradi. Da li je to bila praksa i demokratske stranke posle prošlih izbora?
Ne, odbori, opštinski odbori demokratske stranke su prilično autonomni kada prave koalicije na lokalni. Ovo naravno da postoji nešto što je bitno za stranku na nivou centrale i ona donosi određene odluke i savjetuje opštinske odbore kako treba da rade. Postoje neka pravila koja definiše i glavni odbor koji svi mogu da poštuju, ali generalno naši lokalni odbori, pogotovo ako su lokalni odbori u pitanju, sami mogu da dogovaraju koalicije, što i poštujemo na neki način nešto naše, a nešto je zakonski. Evo, naprimjer, mogu da vam kažem u mom
izvolite,
slučaju, ja
nikako
nikada,
da Zvezdara dođe
ja
na red,
nikada,
ali toliko ste sigurni na Zvezdari da prosto nisam ni našla za
da,
ali, da vas još pitam.
Bez obzira, nismo sami, a naprimjer, kada debatujemo na nekim forumima, ja naprimjer za sebe znam da nikada ne bi pravio koalicije sa Srpskom naprednom strankom, ali nikad ne bi ugrozio i neki potencijal svoje stranke. Kada bi stranka jednom donela odluku da možda treba da uđemo u koaliciju sa naprednjacima.
Zato je vrlo čudna politička odluka, jer kogod išta o politici zna, verovatno je odavno zaključio nikad ne reci nikad.
Da, ali eto, to je neki moj stav i ja u tom slučaju podnio bih ostavku na mesto predsednika
opštine. A zbog čega nikad ne biste sarađivali sa Srpskom naprednom strankom?
Pa zbog nekih svojih ubeđenja i neke politike koje možda trenutno ovom što se dešava iz Demokratske stranke je odsutna, zbog svega ovoga što se sada dešava posle ovog gubitka vlasti na izborima, neke prekompozicije i nekog novog ustrojavanja stranke. Ja imam neka svoja ubeđenja koja nosim iz rane mladosti, dana kada sam postao član Demokratske stranke. Smatram da sa Srpskom naprednom strankom moja stranka ne bi mogla da ispuni izborne ciljeve koji su programski definisani. To je moj stav, ali pošto sam ja izabran na listi Demokratske stranke, nisam ja sam kao Edip izašao na izbore, dobio tu podršku birača, ja bi u tom slučaju podneo ostavku na mesto predsednika opštine, u tom slučaju bi vratio odbornički mandat, u stvari podneo bi ostavku i onda bi neko drugi možda ispoštovao.
A vi to kažete uprkos čaršijskim pričama da za godinu, dve, tri, četiri da postoji mogućnost da se napravi takozvana velika koalicija?
Pa ja, naravno da uvek postoji, sami ste rekli nikad ne reci nikad, postoji uvek mogućnost možda i pre ovih godinu dana, ali ja imam pravo i ono što me definiše u politici da zadržim svoj lični stav. Ja u takvu koaliciju nikada ne bi ulazio i ne bi bio predsednik opštine u toj koaliciji. Naravno da bi postojao verovatno neko iz Demokratske stranke koji bi ispoštovao odluku centrale pa bi bio predsednik, ali mene tu nema i to mislim da je pošteno i prema članovima mog opštinskog odbora i gradske organizacije da znaju koji je.
Gospodine Vučević, jer vi delite tu vrstu krutosti političkog stava ili otvarate mogućnost da biste jednog dana vrlo rado sarađivali sa Demokratskom strankom?
Po ovom trenutku to politički nije realno. Mada imamo nekoliko opština, naravno ja ne mislim da iko ima više luksuz da može da isključi bilo kakvu koaliciju u narednim godinama. To je prosto politička realnost Srbije. Da li sam srećan zbog toga i nisam. Ali to je nešto što se dešava. Posebno što se dešava pre svega na lokalnom nivou. Pa mi danas imamo takvu situaciju u Vojvodini, a volio bi da me gospodin Radosavljević potvrdi, da je u nekoliko opština i trenutno u gradu Novom Sadu Srpska radikalna stranka u otvorenoj koaliciji s Demokratskom strankom. Pa se postavlja pitanje da li su to izvorni programi i
ciljevi. U mnogim opštinama u Srbiji su naprednjaci u koaliciji ciljevi, sa demokratama,
pa da
hoću
kažem, znači da nije to tako jednostrano kako se želi prikazati, a šta će dešavati s Demokratskom strankom nakon njihovih stranačkih tela, u kom pravcu će Demokratska stranka, verovatno će u dobroj meri i uticati da li će se u nekom narednom periodu biti moguća saradnja. U ovom trenutku to nije politički realno i mi smo dve najsuprotstavljenije političke stranke i mislim da nije dobro ni za Srbiju da budu obe stranke u vlasti, već da jedna stranka participira u vlasti, a jedna stranka bude nosilac opozicionog delovanja.
E, hajde sada da zaključimo temu Novi Sad. Još jednom mi ponovite šta je vest u utorak.
Pa ono što smo mi nakon konsultacije sa pravnicima kojima je upravo materija, odnosno njihova sfera interesovanja, pitanje državne uprave, lokalne samouprave i nakon konsultacije i sa ministarstvom, nesporno je da sednica grada, skupština grada mora se nastaviti, da bude održana sednica koja je zakazala predsjednica Jerkova, koja nije održala, mora se održati do utorka. Ako je ona ne bude zakazala, odnosno ne bude održana, ni u skladu sa poslovnikom, većinski broj odbornika može da zakaže.
I ko sedi sada na mestu? Ko će utorak sestiti na mesto Aleksandra
odbornici koji budu prisutni odbiraju privremeno predsedavajućeg koji vodi sednicu do izbora novog predsednika skupštine. Zaista ne vode ovi ljudi koji su, ja ću slobodno tako definisati, uništavali grad prethodne 4,5 godine, nemaju toliko smelosti i snage da mirno i dostojanstveno izvrša uprimo predaju, nego će na svaki način pokušati da vrše opstrukcije. I Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata imaju danas dva plana za Novi Sad. Jedan je da pokušaju tim neverovatnim pritiscima da uzmu nekog odbornika, to nisu uspeli, ali da jesu, verujte, da bi zakazali već danas sednicu. Pošto to njima nije strano da na 15 minuta zakazuju, da sad čuju da sam na radio u Beogradu, moguće bi pokušali sada zakažu da znaju da ja nisam u Novom Sadu fizički, i to su radili. A sad ću vam kažu zašto su birali onaj datum. Zato što su znali da su dva odbornika iz nove većine u inostranstvu. I zato su to radili.
Dobro, pratit ćemo vas
utorak. I samo da finišem, znači, to im je jedan plan, to im ne uspeva. Drugi plan je na svaki način da izazovu prinudnu upravu u Novom Sadu. Prvi put od višestranačkog sistema u Novom Sadu će biti pokušaj da ne dođe do legalne i legitimne smene vlasti, nego da se izazove prinudna uprava. I to je koncept koja neće, od koga neće odustati Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, i vidjet ćete na kakve skandale su oni sve spremni narednih dana.
Ajde, pratit ćemo to, ostavljamo znači za početak sljedeće nedelje. Sada treba da čujemo i Leskovac, tamo je moj kolega Srđan Conić. Srđane, i u Leskovcu se sprema bura u Skupštini opštine. Socijalisti su imali vlast sa demokratama, kako će biti u buduće?
U pravu si, koleginice, znači do spora socijalisti su učinili vlast sa demokratama puno 4 godine. Vlast je bila izuzetno uspešna. Novi saziv Skupštine grada Leskovca također je promovisao ovu koaliciju. Da li će se nešto promeniti u budućnosti, pitamo predsjednika Skupštine grada, gospodina Živojina Stefanovića, koji je ključna ličnost u političkom životu Leskovca već više od 2 decenije. Gospodine Stefanoviću, juče bila sednica predsjedništva SPS-a na kojoj je javnost obaveštena da će SPS formirati vlast u lokalu kao i na republičkom nivou. Da li će doći do promjene vlasti u Leskovcu?
Prvo, dobar dan svim slušajcima Radio Beograda, ali moram reći, malo pre sam slušao gospodina Vučevića, on je prvi put kad se obratio o svom glavnom odboru SNS u Beogradu, tražio i Leskovac, i neka drži on Novi Sad, ne se mane on Leskovca, mi smo s ove strane Save i Morave, i Save i Dunava, i on meša na jug Srbije, Vučević, neka drži Novi Sad, a ja sam bio student pravnog fakulteta i znam dobro Novi Sad, i teško novosađenima sa ovom raspravom koju imaju. A što se ovoga tiče, gospodine Coniću, prvo, legitimno je pravo predsjedništva da donese političku odluku. Oni su juče donijeli političku odluku koju će proslediti gradskim odborima, između ostalog i Leskovcu. Mi ćemo na gradskom odboru to razmotriti. Ja sam sticajem okolnosti i predsjednik gradskog odbora. Nisam ja 20 godina ključna ličnost u Leskovcu, već dugo trajim, i imajući u vidu da sam principijelan, ja mislim da ću još na žalost nekih trajati i u Leskovcu i u Beogradu, jer ne može tek tako da se menja neka koalicija koja se pokazala uspješnom. Po meni, znači moj lični stav je, ne mora sve da bude preslikano kako je republička vlast i vlada, tako da bude lokalu. Pa evo gospodo, mi se graničimo sa Kosovom i Metohijom. Pa ako se tamo formiraju, zašto da idemo na izbore? Neka se preslika, neka i u Leskovcu formiraju gradsko veće, i nema problema da trošimo po 11 miliona dinara iz ovako siromašnog budžeta za lokalne izbore, ukoliko se ne poštuje ono što mi na lokalu napravimo. Naprimjer, ja ne sam
kada će biti sednica gradskog odbora?
Sednica gradskog odbora će biti onog trenutka kada kad gradski odbor dobije odluku predsjedništva. Mi imamo čak i prava da zatražimo po statutu da i glavni odbor razmotri odluku predsjedništva. Ja neću lično učestvovati u konfrontaciji lokalnog SPS sa centralom, jer to nikad nisam radio. Ja sam čovjek koji je od prvog dana član Socijalističke partije Srbije. Ja sam u Leskovcu formirao taj Socijalističku partiju i najmanje imam prava moralnog da ja to rasturam. Vi to shvatate me. Prema tome, samo se zalažem za to da se neke stvari poštuju. 2009. godine smo mi raskinuli koaliciju sa radikalima, ne zato što me natero glavni odbor iz Beograda ili zato što su demokrati insistirale, nego zato što smo mi kao skupštinska većina SPS, radikali, Nova Srbija, DSS izgubili većinu. I onda, da ne bi bilo privremenih mera da skupština funkcioniše, mi smo kao socijalisti odlučili da se priklonimo Demokratskoj stranci. I pokazalo se da je to dobra koalicija. Ne vole ni oni nas, ni mi njih, ali je interes da ovaj grad počne da živi. I na kraju je počeo da živi. Zadnju godinu smo dobili 2 velike fabrike, i evo sada, umjesto da se vlada bavi nečim drugim, to vam moram reći. Evo ovako, mi imamo, stoji naš zahtjev sa svim papirima, koji zakon predviđa da nam ministarstvo da lokacijsku dozvolu za izgradnju fabrike za preradu otpadne vode, za prečišćavanje otpadne voda koje finansira Evropska unija sa 20 miliona evra. I evo ne dobijamo već 10 dana. Time se ne bave, to je preduslov i šansa za razvoj Leskovca. Također pred vladom Srbije naš zahtev da daju saglasnost na odluku Skupštine da zemljište 4 hektara koje što je Skupština odlučila damo Džinsi d.o. Srbija, da ljudi grade fabriku sa 1000 ljudi, sa 1000 radnika zaposlenih, gdje će se posle 20 godina ponovo izaći tkanina iz Leskovca.
Halo Leskovac, Srđane, moram da zahvalim i tebi i tvom gostu, mnogo imamo malo vremena do kraja emisije. Osnovnu informaciju kako stvar stoji tamo smo ipak dobili. Hvala vam mnogo što ste govorili za sedmicu. Gospodine Vučeviću, da vama dam mogućnost da odgovorite socijalisti u Leskovcu na optužbe da se mešate u njegov, njegov posao i posao njegovog grada.
Još će me naterati da postanem autonomaš ako su nastupili. Šalim se, naravno. Ne mešam se ja u funkcionisanje nijedne opštine i grada osim Novog Sada, gde su moje političke ingerencije. Kao predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke, ja sam prosto naveo ne samo Novi Sad i Leskovac, nego više opština i gradova, nek se ljudi u Leskovcu dogovore. Nije moje, nemam ja pretenzije da vodim nacionalnu politiku i da uređujem druge opštine i gradove. Želim im da se dogovore. Ne znam zašto je gospodin iz Socijalističke partije Srbije tako rezigniran, ali dobro, mislim da će se dogovoriti tamo sa gospodinom Cvetanovićem i da će funkcionisati nova vlast.
Razumem. Trebalo je da čujemo i Zaječar, ali su nam nešto veze loše. Vola bih da sada ovaj ostatak vremena, još jedno desetak minuta, posvetimo slučaju Beograd. Pa ajde, Edipe, onda tebe prvo da pitam, prema informacijama koje ima Demokratska stranka, da li postoji mogućnost da se i te koalicije u beogradskim opštinama i u samom gradu sruše?
Mislim da za sada nema promjena u koaliciji i vratio bi se samo jedan sekund na Leskovac. Gospodin Kocić je jedan od najboljih gradonačelnika u prethodne 4 godine, to potvrđuju i Falki i Ura koji su došli tamo i ovo o čemu predsjednik Skupštine priča. Budžet se kod njega povećao dvostruko zbog zakona da se sredstva od plata vraćaju u lokalnu samoupravu i zato on ne treba da bude smenjen i zato on treba da ostane i ta koalicija treba da što radi na dobrobit građana Leskovca. Pobedio je tamo. Tako i ovdje u Beogradu Demokratska stranka čiji listu predvodio Dragan Đilas na gradskim izborima osvojile 35% glasova, u 6 ili 7 beogradskih opština još više lokalne liste. Koalicija sa Socijalističkom partijom Srbije funkcioniše odlično. Sve poslove koje grad obeća u prethodnom mandatu radio je. Postavljeni su novi ciljevi. Mislim da za sada ne postoji nikakva šansa da ta koalicija bude poremećena. Šta nosi dana, šta noć, šta će biti sutra?
Ajde da pitamo naprednjake šta nosi dana, šta nosi noć. Kakve su vaše informacije sad za trenutak nekako izađiti iz okvira Novog Sada, pitam vas kao funkcionera stranke. Da, da li postoje neke naznake da se menja vlast u Beogradu? Zašto su sve izjave i socijalista i naprednjaka u poslednjih recimo desetak dana prilično neodređene? Znači, onako u kameru se upućuju neki značajni pogledi, možda, vidjet ćemo, kao Edip sad što kaže, za sada. Pa dajte nam neki konkretan odgovor, šta to znači za sada?
Moram da vam uskratim odgovor na to pitanje.
Šteta, ne bi to bilo dobro.
U potpunom sadržanskom smislu, gospodin Vučić je dao izjavu posle poslednje sednice glavnog odbora za Beograd, tako da ja ne bi imao tu ništa da dodam, trenutno se
ali šta znači
ne raspravlja.
Jer ta vlast za vas pije vodu, ne pije vodu, jer idete na Beograd, ne idete, ako ne idete, zašto?
Ja ovdje mogu pričati, znači, sa pozicije predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Sadu,
da,
ne mogu
da
pričam o vlasti u Beogradu.
Imate jako dobre veze sa centralom.
Pa imam korektne veze sa rukovodstvom stranke, sa predsjednikom stranke, a kažem, nemam šta da dodam ništa posebno u odnosu na odluku glavnog odbora koju je medijima preneo gospodin Vučić za Beograd.
Dobro, ovo su prilično zatvorene ove dve političke pozicije, pa će politikolog da mi odgovori na ova pitanja. Šta je sa Beogradom? Kako vidite ovo sve okolo? Beograd se drži po strani, zašto?
Prvo sve okolo, evo, čovjek je najbolje to rekao iz vlasti u Leskovcu. Bez obzira da li je vlast bila uspješna ili neuspješna, gospodin Tadić i Socijalistička partija postoji sve više talac njihove preambiciozne želje da vodi državu. pošto socijalisti nisu dobili taj mandat da vode državu. Dobili su ili demokrate ili Srpska napredna stranka. Pošto je to bila cena ovoga, očigledna stvar da će doći do prekompozicije skoro u svim ovim opštinskim, gde god bude ovaj, kako se Srpska napredna stranka to zatražila, to da se ne igramo, ja ću reći otvoreno vrlo, da se ne igramo neko kao nepoznanica, i mislim da će doći i u Beogradu po sledećom varijantu. Mislim da je trenutno opstajanje gospodina Đilasa na poziciji gradonačelnika jako tesno u vezi sa tim da je gospodin Tadić jako loše prošao u drugom krugu predsjedničkih izbora u Beogradu. Ko zna i razumeće. I s druge strane, gospodin Đilas će ostati gradonačelnik ako pobedi za predsjednika Demokratske stranke. Ako izgubi, mislim da će biti žrtvovan.
To znači da su spekulacije da naprednjaci čekaju pa rasplet u DS-u izvesne tačke.
Slušajte,
po vašem mišljenju.
Drugi krug predsjedničkih izbora, koji su demokrate, najveći deo, posebno u užem delu Republike Srbije, sad moram reći, uži deo Republike Srbije, olako prihvatili, verujući u svoje spin doktore da će 10% Tadić ovaj pobediti, pa čak sam ja malo u to verovao, ne u 10%, ali 1-2 sam verovao, jer jednostavno imali smo sva lažirana ispitivanja javnog mnjenja koje su očigledno pusti. Kao da je namjerno žrtvovan. Nije ovo teorija zavere, ja ne verujem u teoriju zavere, ali očigledna stvar da Demokratska stranka nije dobro odradila predsjednički izbor. I tog trenutka se ta himera nedodirljivosti, božanstvo, kako god hoćete, gospodina Tadića srušila. Pojavili se mnogi iz stranke koji će ga rušiti, a imam utisak da će se on rušiti i na druge načine. Ne mislim sad zbog zaštite gospodina Tadića. Jednostavno, Demokratska stranka u zadnjih 7-8 godina postala u stvari mnogo veća od sebe i svoje ideje. Nadrasla je čak i državu. I sad imate situaciju, Demokratska stranka će morati u sledećim godinama kao jedna objektivno progresivna partija, proevropska demokratska, da nađe svoj put od ideologije nadalje. E sad, koliko će pomoći predstavljajući izbor, ja to ne znam.
Ajde da pitam,
ali očigledna stvar, ja se bojim da informacija koju ima Edip, ali bez uvrede, to neće potvrditi. Zato što u vrlo uskom krugu Demokratske stranke se rešava šta treba. Da li da se odstupi časno, da li nečasno, da li. Ali povezano s tim će sigurno biti sudbina gospodina Đilasa u gradu.
Ja verujem da izvršni odbor o tome ima neku informaciju.
Ne znam što spominjate izbore u Demokratskoj stranci koji nisu ni zakazani. Mi imamo glavni odbor koji će biti 8. Nadam se da će taj glavni odbor da postavi neke pravce kako će stranka da...
Vi ste EDP u glavnom odboru.
Tako, ja sam član glavnog odbora, definiše neke ciljeve koje će imati kao najveća opozicijona stranka. Mislim
ali dozvolite mi za trenutak, morate imati izbore zato što je kafanski red stvari. Kad neko takvu ogromnu količinu vlasti izgubi, neupitnu količinu vlasti, dužnost je barem da ponudi svoj mandat na raspolaganje, odnosno na proveru.
Hoće se to desiti? Čekajte da pitam, hoće li se to desiti?
Ne znam šta će se desiti na sednici 8. zato što o ovim stvarima o kojima moj kolega priča, ni mi nismo raspravljali, znači mi generalno imamo izbore tek za 2 godine, mi ćemo sigurno sada definisati neke ciljeve kako ćemo raditi u opoziciji, sigurno se okrenuti unazad da vidimo gde smo grešili, znamo da smo grešili, znamo i sami i drugi su nam ukazivali, treba malo da analiziramo bolje i dublje izborne rezultate na lokalu, u Republici, za predsjedničke izbore, iz toga da vidimo da li možemo da nastavimo ovim putem ili nešto korenito moramo da menjamo, to je ono što će definisati glavni odbor 8. Ne bi vezivao sudbinu gradonačelnika Đilasa za to što se dešava u Demokratskoj stranci, to po meni nikako nisu dva paralelna procesa. Čovek koji ima fenomenalne rezultati, koji je unapredio grad u prethodne 4 godine, kome su na kraju građani Beograda dali ogromno poverenje, i naš koalicioni partner gospodin Aleksandar Antić koji kaže da koalicija funkcioniše savršeno i da bi samo na štetu Beograđana bilo da se to sada promeni. Mislim da su svi ciljevi koje su oni dali u prethodne 4 godine ispunjeni, da bi sigurno bili veći da kriza nije bila takva kakva jeste. Ja mislim da ono što treba u Beogradu da ostane mimo svega jeste ta koalicija, zato što su je na kraju krajeva građani izabrali.
Vi, Edipe, ste isto tako rekli da je Pavličić dobro radio, pa eto, ipak ispalo da
pa dobro,
osilazi sa vlasti. Znači, ko je dobro radio, izvolite.
Evo, samo jedna rečenica, kolega, izvinite. Moram da napravim tu razliku. Pavličić je dobro radio, ali je dobio 20%, Dragan Đilas je u Beogradu dobio 35% glasova. Tu je značajna razlika. Zato sam vam rekao, nije ista pobeda u tim procentima.
Pavličić koji ima 51%, a neko ima 35%.
Pa, po ovakvom izbornom sistemu, da. Pavličić je dobio 18,5%. Ali ono što je specifično za Demokratsku stranku u Novom Sadu, to je da su oni danas spremni da žrtvuju gospodina Pavličića. I oni nude drugim političkim strankama da gospodin Pavličić više ne bude gradonačelnik, nude drugim političkim strankama da mesto gradonačelnika samo da ostanu u vlasti. I spremni su danas gumicom da izbrišu gospodina Pavličića sa političke mape Novog Sada. Znači, dosadašnji gradonačelnik za koga su tvrdili da je najbolji gradonačelnik, najbolji njihov kandidat, predsjednik gradskog odbora, danas vam je na stolu svih političkih stranaka u Novom Sadu ponuda Demokratske stranke da gospodin Pavličić više ne bude gradonačelnik. Ako je to cena opstanka Demokratske stranke u Novom Sadu. I to moramo reći javnosti da znaju kako se ta stranka u Novom Sadu odnosi prema svojim funkcionerima.
Ja imam još jedan minut do kraja emisije i mnoge stvari smo samo načeli, neke smo i zaokružili, nadam se. Volio bih da mi na kraju u najkraćem odgovorite po vašem sudu, političkom i ličnom, šta donosi ovo novo jedinstvo lokalne i centralne vlasti, da citiram političare, gde god je to moguće, i da li je ono za vas u principu pozitivno ili ne?
Ja sam apsolutno za to da se donese specijalni zakon, da se sledeći, da se skrati svim lokalnim samoupravama u Srbiji mandat, da se izmeni izborni zakon, da
bude većinski,
i da bude za sledeće dve godine, da budu za dve godine od danas izbori na lokalu, za tri godine u pokrajini i za četiri u Republici. Apsolutno se mora, to ne sme dovoditi. Jer lokalne vlasti nisu dobili, ni pokrajinske čak, nisu dobili mandat na osnovu toga što su njihove ekipe lokalne dobro radile, nego su dobili zato što većina građana, skoro 95% u Srbiji glasa, da li za Tomu, da li za ovoga Borisa. Prema tome moraju se razdvojiti i da se znaju elementi, onda ćemo imati pravo. Znači, ne valja kad je simbioza vlasti od vrha do dna.
Hvala.
Ista ne valja.
Edipe,
pro. Važno se takođe, ono što je potrebno jeste da lokalni izbori budu zasebni od ostalih izbora i korenita promjena izbornog zakona. Ovo je najloši izborni zakon koji smo duže vreme imali. Meni se lično najviše dopada vojvođanski kombinovani zakon i mislim da bi to bilo pravo rešenje za sve naše probleme koje imamo ovde.
Gospodine Vučeviću.
Nesporno da će doći do razdvajanja održavanja lokalnih od nacionalnih izbora. Mislim da bi bilo najlogičnije držati lokalne sa regionalnim izborima, odnosno pokrajinskim. I to je jednostavno politička praksa i u zemljama Evropske unije. Nije normalno da u jednom izbornom ciklusu, odnosno u jednoj predizbornoj kampanji, pričate od međunarodne politike problema Kosova i Metohije do toga da mi pričamo problema kanalizacije i vodovoda u nekim prigradskim naseljima, da na biračkim mestima imate pet biračkih kutija, da su građani zaista zbunjeni kad uđu na biralište sa onolikim brojem i listića i kutija i članova biračkog odbora. Smatram da je to najcelishodnije. Mislim da je Demokratska stranka propustila da izmeni zakon o lokalnim izborima, na što sada ukazuje moj uvaženi kolega, a imala je i legitimitet i legalitet da ga promeni. Smatra da treba vratiti neposredni izbor gradonačelnika, ne i predsjednika opštine, ali za velike gradove bi vratio, moje lično mišljenje bi trebao vratiti neposredni izbor gradonačelnika, a smatra da treba napraviti jednu kombinaciju proporcionalnog većinskog izbornog sistema, nešto je neka jedna od nevladinih organizacija predlagala, nešto slično izborni sistem, i trebalo bi omogućiti zaista da u skupštini grada i opština budu zastupljeni oni ljudi koji su prepoznatljivi u svojim sredinama. To nemam nikakvu dilemu i ubeđen sam da će u narodnom izbornom ciklusu doći do odvajanja, odnosno razdvajanja održavanja lokalnih i republičkih izbora.
Razumem. Mnogo vam hvala svima što ste bili gosti sedmice. Moji gosti bili su Miloš Vučević, lider naprednjaka u Novom Sadu, Edip Šerifov, predsjednik opštine Zvezdara i član izvršnog odbora DS-a, i politikolog Dušan Radosavljević. Pratit ćemo vaš rad. Mnogo vam hvala što ste bili moji gosti.
Hvala vama.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Da, sedmica Radio Beograda 1. Željko Dimitrijević osvojio je na paraolimpijskim igrama u Londonu zlato u bacanju čunjava i postavio novi svetski rekord. Za slušaoce sedmice, on je heroj odavno. U martu prošle godine svima nam je održao čas optimizma. U domu za osobe sa invaliditetom na Bežanijskoj kosi sa njim je razgovarala Milena Božović-Manić. Željkov podvig posle ove priče biće vam još veći.
Željko Dimitrijević je veoma sposoban mlad čovek. Sa velikim uspehom vodi jedno udruženje, savjetnik je gradonačelnika Beograda, ima puno prijatelja koji kažu da je uvek dobro raspoložen.
Pa ne znam, meni je dan ispunjen, ja sam srećan što, ja znam u šali da kažem, ne radim ništa i nema vremena ni za šta i bit ću srećan dok je tako.
Do svoje 18. godine Željko je pucao od zdravlja. Bio je odličan đak u srednjoj školi, imao je sve petice, a društvo i fudbal činili su njegovu svakodnevicu. Teško je radio, budući da su ga roditelji ostavili kad je bio mali, pa je morao da izdržava baku. Sve je tako bilo, do mature, a 6 dana poslednje Željko sa drugovima kreće da se okupa u reci.
Skočio sam u vazduhu, sam odlučio idem na glavu i udario sam dole u stene i ostao zalepljen za dno. Nisam popio nikad vode, samo sam osetio tu pudarac kad sam udario glavom u jednu stenu, pa skliznulo, udario drugu i nabio se u šljunak i molio Boga onako ispod vode da sam razbio glavu, da vide krv, da dođu da mi zvuku. S obzirom da nisam mogao ni rukama ni nogama, ali ni milimetar.
Drugovi ga vade iz vode. Kreću u bolnicu u Požarevac. Tamo je, nažalost, bilo nestručno lečenje.
Kad su me stavili na rengen da me snimaju, prvo što su radili, odmah su napravili glupo, snimili su kičmeni deo bez vrata. I tad su konstatovali da sam ja srećan koliko sam težak jer nisam kičmu povredio i upate me ko džak, jedan za ruke, jedan za noge da me vrate na nosila, glava je visila i u tom je trenutku, tu su me dograjčili. Glava je visila i kako su oni pošli da me prebace, meni je nešto prcnulo u vratu i ja sam rekao, a vrat.
Sledi lečenje u slankamenu. Lekari nisu optimisti, ali Željko sve vreme jeste. Ne može da shvati da nikada više neće prohodati. Na svoj rođendan 4. januara saznaje od lekara istinu.
To je mnogo težak period i kažu da u slankamenu nisu imali toliko depresivca, možda u melažu. Socijalni radnica, psiholog, psihijatar. Ko o čemu baba u štipcima je o tome kako će se ubije.
Željkova depresija trajala je 2 meseca, a onda je otišao na utakmicu Crvena zvezda Drezden. Tamo se desio totalni preokret.
Želeo sam ja dođem na tu utakmicu i došao sam na tu utakmicu. I tad je nešto u mojoj glavi kvrcnulo. Tad je bilo mnogo osoba sa invaliditetom. To je bilo još period dok smo bili dole na atletskoj stazi smešteni. I tad sam video sve i svašta. I tad se desilo nešto u meni i da tad sam počeo da se borim i da okrenuo sam priču i gledao sam kako iz sebe da izvuče maksimum. I dan danas se borim i za prava osoba sa invaliditetom i ne žalim se i ne kukam nad sudbinom.
I posle svega što mu se desilo, Željko nije ogorčen čovek.
Pa na koga da budem ogorčen? Zašto? Svakom je od nas predviđeno kako će živjeti, da li će ovako ili onako. Ništa se moj život ne razlikuje od mnogih drugih života, osim u tome što ja koristim točkove i kolica kao pomagala, a neko hoda sa štapom ili bez štapa. Verujte mi da ja moje noge ne bi menio, ove koje ne hodaju, ne bi menio za nečiju glavu, jer ima mnogo većih invalida, mi smo osobe sa invaliditetom, ima mnogo većih invalida u glavu koji šete ulicom i misle da su zdravi, ali nisu. Ima mnogo onih koji kukaju nad sudbinom, a sami sebi je kroje. Gledaju u plafon i čekaju da im padne s neba, kukaju kako nemaju pare, kukaju kako je život surao, kukaju kako sve ne valja, a neće ni prstom da mrdnu, da nešto promene pre svega kod sebe, jer treba uvijek početi od sebe.
Na kraju razgovora pitam Željka, u čemu je tajna tolikog optimizma? Da li je to možda zbog činjenice da se pomirimo sa onim što nemamo?
Nisam se ja ni sa čim pomirio, ni sa čim ne patim. Ja živim punim plućima, ne žalim se ni za šta, borim se sam sebe, finansiram, snalazim se, ništa mi nije teško da radim, ništa mi nije sramota da radim. Nikad mi nije bilo ni bilo sramota, kao što sam na samom početku razgovora rekao, od 5. rade da sam radio u šumi, razmišljao o parama, o financijama, o kućnom budžetu, tom koliko toliko slabom, ali i to je kućni budžet. Sve sam izgubio što se toga tiče, kuću i imanje koje sam nasledio od pokojne bake sam dao državi. Evo tu sam u domu za odrasla invalidna lica i to je moja kuća, to je moj dom. Tako se i ponašam, ne razmišljam o tome da odem da živim samostalno, ali sam tu da pomognem maksimalno koliko je do mene, da oni koji žele da se osamostale, koji su iz nekog drugog razloga ovde, da im pa da to urade ako je moguće.
Izašla sam iz doma. Unutra su ostali ljudi koje ne možete vidjeti u novinama. Nisu pobedili na farmi ili dvoru. Nemaju za sebe skandal i nisu popularni. Oni su pobednici nad životom i hendikepom. Uzgred, kičma zbog koje sam danima kukala više me nije bolela.
Sedmica.
Ovu sedmicu za vas su spremili tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu.